Well, that's it. Ash bimeve diplomatike australiane në për bot, janë thiru në kamera në një takim për të diskutuar mbi politikën e jashtme. Më shumë si 100 ambasador dhe komisioner të lartë do të kalojnë 2 ditë pune së bashku me kryeministrin dhe zyrtarët e tjerë të lartë të qeverisë. Takimi ka për qëllim përpilimin e Foreign Policy White Paper, dokument i cili do përcakton politikën e jashtme australiane në 10 vitet arshme. Zyrat e ambasadave australiane në për bot këtë muaj do të jenë bosh. Ambasadorët, komisionerët e lartë dhe konsulët general do të udhtojnë në Canberra në samitin e jashtëzakonshëm. Ministri i jashtëm australis Julie Bishop thotë se takimi dytëtor do të përqendrohet në rivendosjen e prioriteteve të politikës së jashtme të Australisë në një dokument të ri White Paper.
What I have asked them to do is to all come back to Australia at the one time in March so that we can harness...
Ajo që unë kam kërkuar atyre është që të vinë në Australi në muajin mars në mënyrë që ne mund të shfrytëzojmë përvojën, eksperiencën dhe njohuritë e diplomatëve tanë më të lartë nga e gjithë bota. Takimi pritet të kushtoj rreth $1 million. Por zonja Bishop thotë se qeveria nuk do shpenzon para shtesë, por janë fonde nga disa takime të anulluara rajonare që do të ndihmojnë të mbulojnë harxhimet për bisedimet në Canberra.
Well, in fact, it will be completely absorbed within DFAT's existing budget because we will be cancelling other meetings that would have taken.
Harxhimet në fakt do të absorbohen plotësisht nga buxheti ekzistues i departamentit të Ministrisë së Punës të Jashtme dhe të Tregtisë, sepse kemi anulluar disa takime të tjera, pra nuk ka nevojë për buxhet shtesë. Harxhimet e takimit mbulohen nga brenda buxhetit ekzistues të departamentit të Punës të Jashtme dhe të Tregtisë. Pothuajse çdo ambasador në misionin e huaj australian, përveç një pakizet të cilën si kalon, kontrata është thirrur të punoj në të ashtë quajturin Foreign Policy White Paper, pra dokumenti cili do përcakton politikën e jashtme australiane në të ardhmen. Zona Bishop thotë se ky nuk është legislacion, por më tepër një dokument që do të drejtojë politikën e jashtme të vendit për 10 vitet e ardhshme. Profesor Felix Patrickef është një ekspert në diplomaci ndërkombëtare në Universitetin e Adelaides. Ai i tha kanalit SBS se thirrja që të gjithë ambasadorët të vinë në Canberra është një hap i mirë, duke pasur parasysh ndryshimet gjithë përfshirëse në çështjet ndërkombëtare dhe atë se çfarë është duke ndodhur në botë.
Strategically it's spot on. It is a proposal that
nga vështrimi strategjik është vendimi i qelluar. Ky është një propozim që në thelb pranon se politika e jashtme ka ndryshuar shumë. Revolucioni Trump në çështjet ndërkombëtare po tregon të jetë shumë i vështirë për t'u lexuar e parashikuar. Kim Beasley është një ish ambasador në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe një ish zëvendës kryeministër australian. Ai i tha SBS-it se lidhjet ekonomike dhe ushtarake të Australisë me Shtetet e Bashkuara janë jetike dhe duhet të vazhdojnë.
One of the things you have to do, I think, in relations with the United States is to make sure.
Një nga gjërat që ju duhet ta bëni, unë mendoj kur fjala është për marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është të sigurohemi se çfarëdo që të ndodhë, marrëdhëniet nuk do preken nga cila do të qofë udhëheqje amerikane. Së bashku me qasjen e re amerikane të politikës e jashtme nën presidentin Trump, zoti Patrickef, profesor nga Universiteti Adelaide, veçon si sfida më të mëdha globale edhe tensionet në Azinë Jugërindore dhe vendimin e Britanisë për t'u larguar nga Bashkimi Evropian. White Paper, apo dokumenti bardh i fundit i politikës e jashtme, është publikuar nga qeveria Howard në vitin 2003. Por dokumenti bardh për Australinë në shekullin e Azisë u përpilua nga qeveria Gillard në vitin 2012. Deputetja nga radhët e Partisë Laboriste Tanya Plibersek thotë se koalicioni thjesht ka hedhur në kosh atë raport kur fitoi zgjedhjet.
This government came in and junked the Australia in the Asian Century White Paper, something that was...
Kjo qeveri erdhi dhe hodhi në koshin e plehrave dokumentin e bardh shekulli aziatik, diçka që thjesht ishte vetëm një akt i jashtëzakonshëm i vandalizmit. Ata nuk e kanë zëmendësuar dokumentin me asgjë, nuk ka pasur asnjë zhvillim të politikave të reja apo ndërhyrje për 3 vjetet e fundit, thotë Plibersek. Por zoti Patrickef thotë se fokusi i ri i White Paper ka të ngjarë që të kaloj edhe për Tej Azis.
I think it will probably be to suggest that there is a seismic movement in terms of foreign affairs.
Mendoj se do shta ka për të sugjeruar se do të kemi ndryshime të mëdha në marrëdhëniet e jashtme dhe nuk është më e përshtatshme për të folur vetëm për sa I përket shekullit të Azis. Azia ka rëndësinë e saj të madhe, por nuk është më në një fokus ndërkombëtar. Pra të themi edhe një herë, ambasadorët australian në shërbim në ambasadat jashtë shtetit këtë muaj janë të hyrë në Canberra në një takim të jashtëzakonshëm mbi politikën e jashtme. Më shumë si 100 ambasadorë dhe komisioner të lartë do të kalojnë dy ditë pune me kryeministrin dhe zyrtarët e lartë të tjerë të qeverisë në përpilimin e të ashtuquajturit Foreign Policy White Paper, udhëzime për politikën e jashtme australiane.
SBS Radio.